Tiel resultas el esploroi de la agentejo Inquire, kiu ekde marto sekvas la sintenojn de poloj en la kunteksto de ekonomia situacio kun aparta konsidero de prezo kresko de nutraĵproduktoj. En aŭgusto la agordoj de poloj iom pliboniĝis, sed daŭre pli ol 80% notas la kreskon de la prezoj ankaŭ koncerne energion kaj gason, loĝejajn lukostojn kaj gastronomiajn servojn. La oficialaj donitaĵoj estas emfazaj. En septembro la prezoj estis meze je 1,6% pli altaj ol en aŭgusto kaj je 17,2% pli altaj ol en septembro 2021. Tio estas rekordaj indicoj ekde 1997, kiam inflacio egalis al 18%. Preskaŭ unu triono de poloj ŝparas ĉiuokaze. Pli ol 80% asertas, ke la prezoj de produktoj kaj servoj kreskos. Ne trankviligas ilin publikaj deklaroj de politikistoj, ke la daŭra prezo kresko estas neevitebla. Sekve de tio, 15% de enketitaj poloj serĉas la favorprezajn vendokampanjojn kaj elektas produktojn malpli karajn, 52%. 42% butikumas en vendejoj kun malaltaj prezoj. Por solvi la ekonomiajn problemojn, preskaŭ unu triono de poloj unuavice rezignas pri distro kaj vizito ĉe frizisto, kosmetikistino aŭ vestaŝlavejoj. Oni malplej multe ŝparas, se temas pri edukado, transporto, hejmaj ĥemiaĵoj kaj medikamentoj. Poloj ligas la ekonomian situacion en la lando unuavice kun la prezoj de fueloj, energio kaj kun internacia situacio. Tamen ili samtempe rimarkas la malhonestan konduton de produktantoj kaj vendejoj, kiuj utiligas la situacion por altigi siajn profitojn. La polaj konsumantoj ekde marto 2022 ĉiam malpli bone taksas la kontraŭinflaciajn agadojn de la registaro.